Përshëndetje të ndëruar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Erza Elezaj dhe bashkë me operatorin Rahman Osmanin do të jemi me ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoj me titujt kryesor. Deputetët pajtohen të ashtyn seancën konstituive pas aktgjykimit të kushtetueses. Ngrihet akt akuzë kundër një personi për krime lufte në Gjakov. Kurti thot se Serbia mund të shfrytëzojë elemente destruktive për të nxitur incidente në Gazimestan. SBA-ja dhe Iranis kanë caktuar bisedime bërthamore, por janë në kontakt. Për këto dhe informacione të tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Tubimi i deputatëve të zgjedhur për mandatin e ri të Kuvendit të Kosovës kaloi shpejt edhe këtë premte, megjithse me disa të reja. Sot shënoi hera e 38 që deputatët u mbledhën për ta bërë kuvendin e dal nga zgjedhjet e nënshkurtit në një seancë konstituive të thirrur me 15 prill. Deputatët u pajtuan që ta shtyjnë takimin për të dielën 29 qershor në pritje të një takimi të liderit të LVV-s Albin Kurti me krerët e partive të tjera parlamentare dhe pas aktgjykimit të gjykatës kushtetuese. Kurti i ftoi të gjithë krerët e partive parlamentare në një takim të shtunë në orën 16:00. Krerët e partive më të mëdha parlamentare thanë se do të shkojnë në takim. Një momentum i ri u krijua të ajnte në mbrëmje, pas shumë e shumë përpjekjeve të dështuara, kur gjykata kushtetuese shpalli vendim që i detyron ata ta bëjnë kuvendin. Gjykata vendosi se deputetët janë të detyruar ta përfundojnë seancën konstituive brenda 30 ditëve, më së largu deri më 26 korrik. Para se të fillon dhe seanca e sotme, deputeti i lëvizjesve të vendosje, Glau Kënjufca, i ka hedhur poshtë interpretimet si gjykata kushtetuese, gjeti se kryesuesi i vetëvendosjes e shkeli kushtetutën, duke propozuar votim të fshet për zgjedhjen e kryetarit të kuvendit. Duke folur në një konferencë për media në prag të seancës konstituive, Kënjufca tha se interpretimi i vetëvendosjes është se gjykata kushtetuese nuk ka gjetur asnjë shkelje në votimin e fshat. Në të njëjtën konferencë, kandidatja e lëvizjes vendosje për kryetare të kuvendit të Kosovës, Albulena Haxhiu, është zotuar se do të tërhiqet nëse deputetët nuk e votojnë në votim të fshat. Haxhiu bëri thirrje partive parlamentare të votojnë për formimin e një komisioni për votim të fshat për krye parlamentar. Edhe kreu i AK-s foli për media para seancës, Ramush Haradinaj, ka thënë se bashkëpunimi mes forcave politike është i domosdoshëm për të arritur deri te konstituimi i kuvendit. Haradinaj tha se pas aktgjykimit të gjykatës kushtetuese janë pjekur kushtet për të kthyer votimin e hapur. Ish-kryetari i gjykatës kushtetuese të Kosovës, aktualisht profesori të drejtës dhe marrëdhënieve ndërkombëtare në Universitetin e Prishtinës, Enver Hasani, tha në një intervistë për Radion Evropa e Lirë se aktgjykimi i gjykatës kushtetuese në mënyrë të qartë ka konfirmuar se procedura për konstituimin e kuvendit është e përcaktuar nga kushtetuta. Rregulloria e kuvendit dhe praktikat parlamentare. Profesori Hasani thotë se kushtetuesja vendosi për tërsinë e procedurës për konstituimin e kuvendit, por shirë këtu edhe në çfarë forme bëhet votimi. Dëgjojmë intervistën e përgatitur nga Mimoza Sadiku.
Zoti Hasani, gjykata kushtetuese ka obliguar deputetët që ta konstituojnë sa më shpejt përbërjen e re parlamentare. Si e vlerësoni këtë aktgjykim?
Shikoni, unë e lexova në tërsi aktgjykimin e gjykatës kushtetuese në pjesën ndërmuese ka përsërit gjetjet e 2014-s me përjashtim që në përfundimi ka arrit në mënyrë për mua pak të çuditshme në afatin 30 ditor me qenë se edhe vetë praktika që është citu në 2014-n por edhe vetë tani që zgjidhjet kushtetuese që vetë gjykata kishte thonë në këtë akt gjykim, përveç rastit sloven, askund tjetër nuk përcaktohet një afat strikt i konstituimit, do të thotë, të kuvendit, kështu që përcaktimi në këtë mënyrë në të ardhën mund të jetë problematik, për shkak se në rast të mos konstituimit pas 30 ditësh, në zgjedhjet tjera nuk më të shkohet, me që se do të ishte absurd në praktikën parlamentarit vaneve demokratikës, sepse për herë parë shkohet në zgjedhje pa pas një organ të konstituar, organ përfaqësues të konstituar. Kështë do thotë kjo është problemi kryesor. Për ndryshe, në pjesë tjera, aktgjykimi e bën qartë që partia fituese në paragrafin 130 dhe pasta edhe në tjera të paragraf e bën qartë që partia fituese do të gjej, do të arri, do thotë konsenzus, ose të arri votat, dhe është për gjësi detyre saj, dhe të njëtën detyre saj për këtë që nuk mund barazoa, në dhe saj për këtë nënkryetarëve qese, për qështë në nënkryetarëve ka dispozita ma specifike, edhe në regulore, edhe nënkryetarët përfaqësojnë forcat politike dhe grupet etnike të Kosovës dhe nuk mund barazohen. Me gjitha te, i ka vullë, në thotë në një, duke e përcaktur përgjësin primare të partia fituse e zgjedhjeve, fituse relative, dhe duke i përcaktur detyrimi edhe për të tjerë, në thotë, saj përket nënkryetarëve të kuvendit. Po ashtu i ka përsërit një pjesë bukur të madhe dhe detyrimet për të qenë prezent dhe për të votuar, do të thotë në tri mënyrat e qenë përcaktuar edhe me rregullore kuvendit po qenë ditura, do të thotë dhe tani më. Dhe mënyrë po ashtu, duhet të them, e ka konsideru si akt kushtetu seancën, nuk është seanca konstituive, do të thotë është nuk është akt kushtetues, por është veprim i kuvendit, dhe nuk mund të thotë që është një akt kushtetues si që në akte tjera kushtetuese, si pas edhe definit kushtetues, por edhe si pas praktikës e deltarishme. Por ajo që ka shumë më rëndësi, është që edhe në mënyrë qartë e ka bot ditur, procedurën e ka konfirmu se procedura për konstituim të kuvendit, nëse do tjetë me votim për shëftu e kështu me radhë, është e përcaktuar me kushtetut regulore dhe praktikat parlamentare, që nën kupton se kjo që është bërë nga ona zotit darë dhe tash është tërësisht në jo kushtetuse, do të që nuk mund të këtë devim prej dakordimit që është bërë me datën 8 prill. Që që përgjësisht do të pjesë tjera jënë të qarta dhe e kanë konfirmu dhe të atë pak a shumë që është di që është përgjësi e partisë parë dhe që nuk mund të këtë devim prej kushtetuese regulore dhe praktikave parlamentare të deri tanishme për konstituim që kanë qenë pasra si loti, ajo që është e paqartë dhe që është do thotë absurde, sepse në qofë se nuk konstituat brana 30 ditëve, kuvendi nuk mund të shkohet, në asnjë mënyrë nuk mund të shkohet në zgjedhje, sepse do të ishte një libër të gënjesit të shkurë në zgjedhje pa pas kuvend, do thotë pa implementim, pa materializim të vullnetit të dalë nga popri në zgjedhjet e fundit parlamentare.
Në rregull, zotë Hasani, tash e kemi afatin 30 ditor, e përmendet pak fillimisht çka e pra këtë pak shkara zi se çka ndodh nëse deputetët nuk refuzojnë me votu një krye parlamentare dhe 5 nën kryetar.
Gjykata e ka votë qartë që e ka përsërit sikur 2014 dhe nuk ka lëzik tjetër. Nuk mund të shkohet në zgjedhje pa pas kuvend. Kjo është jashtëzakonisht, kjo është gjëja më e qartë e mundshme. Ne dhe gjykata nuk ka mund të thotë për pasurat juridike çka pas 30 ditëve. Nuk ka mund të thotë. Sepse ajo nuk kuptohet që deputet me mirëbesim, e ka thonë gjykata, ai që ka më shumë të vota, ka thonë, e ka nda përgjësinë, përgjësia por është ai që ka më shumë të deputet. Pas rreka ka lutë të tjertë. E ka rendit një qartë përgjësinë. Edhe duhet me mirëbesim të informatë.
A mendoni se ky aktgjykim do të shtyp palët drejt një kompromisi, sepse edhe në aktgjykim përmendet një lloj kompromisi që duhet të mungjet.
Sigurisht përmendet, por un aktgjykimi nuk për mua do të thotë mënyrën se si e ka interpretuar seancën konstituive dhe afatin duke përdor aktgjykimin e 2014-s, unë kam frikë që vetëm janë i ka komplikuar më shumë punë dhe do të thotë ka kriju hapësirë pafund për obstruksion të formimit të kuvendit të Kosovës.
A presni që deputetët e krejt partive, krejt spektrit politik do ta respektojnë këtë vendim dhe do t'i bindën obligimit që brenda 30 ditësh?
Shikoni, unë nëse zbatojnë aktgjykimin, ajo aktgjykimi me renditje ka shku. Ka thonë, kërkesën për kompromis ja drejton ati që do mi boj pari 6.000 votë për kryetar të kuvendit, që është partia e Lëvizjeve të Vendosur. Pastaj, për në kryetari ka thonë tjerve. Do në thotë, kështu ishtë dash me shku renditja. Bykuar si pas jelive deri, sot unë nuk presë që më aktgjykimi, kërë që këmë të shërbej si bazë për arritën e një kompromisi.
Për blokadën në kuvendin e Kosovës, Radio Evropa e Lirë i ka intervistuar sot disa qytetarë. Dëgjojmë përgjigjet e tyre.
Po mduhet këtë kuvendin e ka marrë punën teatrove. Teatrove e kam buhe ku kuvendin teatrove, përsa ta tash për ju ka vezë, po vazhdo në kësisojë. Nuk e di që të them, në popullata jemi zgënym, këta nuk e meritojnë asë një deputet ma të kanë të armen për me më kandidu.
Në qo se ndrëm kandidatin, po, si do të beproj opozita, do të pranoj apo do të luj.
Krejt,
po mendimi jemi shtë të dy palt nuk dëshirojnë me formu qeverin, se nuk i kanë numrat stabil.
Po shketi, shka komet me të luty, di shka kur t'i zda. Po me vesh, so, s'ka të lutje, ati ka regula. Duhet me nderu kushtetutër, edhe s'ka tjetër, nësë më një punu se cili, tashë në qitë vendin tonë, po së ndonë si cili, ajë që i ka pare, po më duhet me konë prënari Kosovës.
Aktualisht në Kosovë është e vështirë që të gjendet diçka më e parashikueshme se sa seancat e kuvendit të Kosovës. Asgjë nuk ndërën në ato 2-3 minuta në seancë përveç rrobave të deputetëve. Ndërkohë rreziqet për Kosovën sa shkojnë e rriten. Çfarë atëherë duhet të ndryshojnë në rastin e kuvendit që shteti të mos marrë tatë pjetën? Krenare Cuboli, Sjell Holsit.
Kosova po e vuan edhe politikisht edhe financiarisht sagën për konstituimin e kuvendit pas zgjedhjeve të 9 shkurtit. Të ndalemi fillimisht te faktori financiar. Në mungesë të ratifikimit të marrëveshjeve ndërkombëtare me Bankën Botërore, Kosova është duke rezikuar humbjen e 230 milion eurove. Një pjesë e marrëveshjeve në vlerë të 130 milion eurove janë svaritur prej vitit 2024, ndërsa të tjerat në vlerë të 100 milion eurove janë ujdi të reja. E për Kosovën, një ndër vendet më të varfra në Evropë, çdo euro është e vlefshme. Blendi Hasaj, drejtor ekzekutiv në Institutin për Hulumtime të Avancuara GAP, thot për Radio Evropa e Lirë se disa prej këtyre mjeteve janë darë Kosovës në formë granti, pra pakthim.
Kanë bëjnë si me përkrajen në këtë tranzicionin e gjelbër të rritjen e konkurrueshmërisë, po ashtu për të bërë një reaktivizim themi të sistemit informativ shëndetësor, pastaj kemi edhe projekte që kanë bënë me edukimin në fëmijërinë e hershme.
Marrëveshja ndërkombëtare ratifikohet në Kosovë me 2/3 e votave të deputetëve. Një tjetër projektlist shumë i rëndësishëm ka të bëjë me mjetet që mund të përfitojë Kosova përmes atij që njihet si plani i rritjes i Bashkimit Evropian. Nga fondi prej 6 miliard eurosh për vendet e Ballkanit Perëndimor, Kosovës i kanë rënë hise rreth 900 milion, një pjesë në formë granti dhe një formë si kredi. Nëse analizohet për kohë banori, Kosova është përfituesja më e madhe e këtyre mjeteve. Për dallim prej saj, disa vende fqinje tashmë i kanë pranuar 7% të mjeteve si parafinancim, që do të thotë se Kosova do të mund të pranonte lehtësisht 61 milion euro. Për një pjesë, dieta dhe afati fundit për miratim. Për të paktën 90 milion euro të ndarën nga Banka Botërore me 0% kamat, alarmin e ka ndezur ministri në detyri financave, Hekuran Murati. Ai ka thënë që nëse marrëveshja nuk ratifikohet deri në shtator, ekziston rreziku shumë i lartë që këto mjete t'i merren Kosovës dhe t'i jepen një shteti tjetër. Edhe fonde tjera mund ta kenë këtë fat. Hasaj beson se presion ka edhe brenda vet Bankës Botërore.
Nga vet ata menaxherët e portfoljeve të themë të Bankës Botërore, duhet të ketë një presion që të fillohet sa më parë zbatimi i tyre, sepse mos të harrojmë shumica këtyre kredive që po japin Kosovës janë me norma të tërheqëse, themi ose me norma të etull. Dhe normalisht besoj që kërkesa për kredite tila është e madhe dhe nga shtetet tjera.
Augustin Paloka, i gazetar që përcjell politikat e BE-s, thot për Radio Evropa e Lirë se ndonse disa politikan kanë deklaruar se ka ku për pranimin e fondeve të BE-s, ato në fakt janë parata afatizuara për periudhën 2024-2027.
Pra, nëse vazhdon ky kurs politik, nëse Kosova lutet të ketë qeveri dhe kuvend ndoshta deri në pranverë të vitit që vjen me mundësi për të ratifikuar marrëveshjet ndërkombëtare, atëherë mund të afrohem edhe afatit kur mund të humbim edhe një pjesë shumë të madhe të këtyre parave.
Përveç kësaj, ai rikujton se Kosova vazhdon të jetë nën masa ndëshkuese të BE-s dhe kështu nuk ka qasje në ndihmën financiare nga paratë para antarësimit.
Ka vende antare të BE-s të cilat të thonë se nuk do të kishin kuptim as heqja e masave ndaj Kosovës përderisa Kosova të mos ketë institucione me të cilat Bashkimi Evropian do të punonte, pasi që ekzistojnë disa kushte që duhet plotësuar.
Kriza politike po reflektohet edhe në vonesa për integrimin e Kosovës në struktura ndërkombëtare, pasi qeveria aktuale në detyrë nuk ka legitimitet për të marrë vendime të rëndësishme strategjike në emër të Kosovës. Sipas Palokait, problemi politik është vërtetuar gjatë vizitës së krye diplomatës së BE-s Kaja Kallas para disa javësh në Prishtinë.
Ajo është takuar me liderët e institucioneve të Kosovës më shumë në cilësinë përfaqësuese të partive politike, pasi që janë të vetëdijshëm se në rrethonat ekzistuese nuk mund të ipet legitimitet i plotë.
Në këtë situatë, procesi i dialogut me Serbinë mund të mbetet në vend numro, ashtu sikurse synimi për antarësim në Këshillin e Evropës, pasi në mungesë të institucioneve kompetente nuk ka vullnet që gjykatës kushtetuese të dorëzohet për shqyrtim drafti për formimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe si kusht për antarësim.
Një qeveri e Kosovës, e cila në atë kohë ishte shumë stabile, nuk e ka për këtë. Prandaj është e paimagjinueshme që këtë ta bëjë tash një qeveri në largim.
Ndërkohë, shoqëria civile e kundërshton bllokadën e krijuar nga partitë politike dhe në njërin prej aksioneve të fundit, pjesëtarët e saj pyesnin me pankarta në duar, deri kur, me sa duket, askush nuk e ka një përgjigje.
Prokuroria Speciale e Kosovës njoftoi të premten se ka ngritur akt akuzë kundër të pandehurit do pikra për veprën penale. Civile. Hetimet zbuluan se gjatë periudhës 7-10 maj të vitit 1999, i pandehuri ka marrë pjesë në sulm të gjerë dhe të organizuar të forcave ushtarake, policore dhe paramilitare serbe kundër popullsisë shqiptare civile në Gjakov. Thuhet në njoftim, aty bëhet e ditur se ai ka vepruar në bashkryerje me persona të tjerë. Akt akuza e ngarkon të pandehurin me përgjegjësi për vrasjen e tre civileve shqiptar, të cilët më pas janë kështrejtuar fizikisht, si dhe për dëbimin e dhunshëm të civileve nga shtëpitë e tyre, plaçkitjen dhe shkatërimin e pronave, në disa lagje të qytetit bëri të ditur prokuroria. Provat kundër të pandehurit përfshin dëshmi të viktimave dhe dëshmitarëve okular, identifikimin e tij përmes fotografive, raportit të Institutit të Mjekësisë Ligjore dhe materialet të tjera të mbledhura gjatë hetimeve. I pandehurin ndodhet në paraburgim, ndërsa prokuroria tha se ka kërkuar vazhdimin e kësaj mase për shkak të rrezikut të aratisjas. Gjatë luftës në Kosovë më 1998-99, u vranë mbi 13.000 civil, ndërsa mirat të tjerë u zhdukën, rreth 1.600 persona, kryesisht shqiptar, janë ende në kërkim. Ndër vite, autoritetet e drejtësisë në Kosovë kanë akuzuar ose dënuar disa persona për krime lufte. 10 ditë më parë, një person u dënua me 15 vjet burgim për dhunë seksuale gjatë luftës. Kryeministri në detyrë, Albin Kurti, ka thënë të premten se Serbia mund të përdorë elemente destruktive për të nxitur incidente gjatë festës serbe Vidovdan të shtunën në Gazimestan, rreth 10 kilometra nga qyteti i Prishtinës. Duke folur në një mbledhje të qeverisë në detyrë, Kurti tha se Serbia do të përpiqet të zhvendosë vëmendjen nga protesta antiqeveritare që pritet të zhvillohet të shtunën në Beograd, duke nxitur incidente në Kosovë. Serbët nga Kosova, Serbia dhe rajoni tradicionalisht e shënojnë Vidovdanin 28 qershor në Gazimestan, një monument historik pranë Prishtinës. Kurti tha se sipas lirësimeve të institucioneve të sigurisë dhe inteligjencës, ka përpjekje që tubimi në Gazimestan të jetë sa më masiv, prandaj janë organizuar grupe serbësh nga Serbia, Mali, Izi dhe Bosnjë e Hercegovina që të vinë në Kosovë nesër. Grupet e tila kanë qenë tradicionalisht provokuese, duke bartur simbole nacionaliste serbe e ruse që janë në kundërshtim me kushtetutën e Kosovës dhe janë gjithashtu kundër vlerave demokratike dhe evropiane, tha Kurti. Ai tha se festa e Vidovdanit, megjithëse me karakter fetar, fatkeqësisht vazhdimisht është përcjell me retorik politike nxitëse e kërcënuese për sigurinë publike nga ana e Serbisë. Javë më parë gjykata themelore në Prishtinë e shfuqizoi vendimin e komunës së Gračanicës për shfaqjen e flamurit të Serbisë për nder të Vidovdanit me 2024. Në arsyetimin e gjykatës, thuhet se komuna ka të kaluar kompetencat e saj dhe ka vepruar në kundërshtim me ligjet e Kosovës, pasi ka miratuar një vendim për shfaqjen e flamurit të Serbisë më 28 qershor, ditë që nuk është e përcaktuar si festë zyrtare në Kosovë.
Në evropaelir.org mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
Gjykata e lartë në Beograd me kërkesë të prokurorisë caktoi masën e paraburgimit për 5 persona të dyshuar për përgatitjen e veprave kundër Randit kushtetues dhe sigurisë së Serbisë, ndërsa ndaj të gjashtit u shqiptua masa e arrestit shtëpiak. Paraburgimi për pas të dyshuarit I.M, B.M, V.K, N.A dhe A.I mund të zgjasë deri në 30 ditë. Si që bëhet ditur, kjo masë u caktua sepse ekzistojnë rrethana që tregojnë se të dyshuarit në një periudhë të shkurtur kohore mund ta përsërisin veprën penale. Për të njëjtën arsye, ndaj të akuzuarit S.G u caktua masa e arrestit shtëpiak me përdorim të monitorimit elektronik. Në deklaratën e gjykatës së lartë në Beograd, thuhet se I.M dhe B.M dyshuan për prodhim, posedim, mbajtje dhe trafikim të paligjshëm të armëve dhe eksplozivëve, si dhe përgatitje të akteve kundër Randit kushtetues dhe sigurisë së Serbisë. Këto veprime lidhen me veprën penale, thirrje për ndryshim të dhunshëm të Randit kushtetues.
Në vazhdim, kronika nga bota.
Pas bombardimeve amerikane në tri objektet bërthamore të Iranit me 22 qershor, pyetja kryesore tani është se ku ndodhet uraniumi i pasuruar i Iranit. Zyrtarë të lartë amerikan kanë thënë se përmes këtyre sulmeve kanë shkatruar programin bërthamor të Teheranit, por disa gjetje fillestare të inteligjencës kanë sugjeruar që iranianët mund ta kenë zhvendosur uraniumin e pasuruar në nivel të lartë para sulmeve amerikane. Më shumë detaje nga Mimoza Sadiku.
Pluhuri është larguar nga ndërtesa në zonën malore e quajtur Fordo dhe në dy lokacionet të tjera iraniane që Shtetet e Bashkuara thanë se shkatëruan gjatë fundjavës së kaluar në një përshkallëzim dramatik të përpjekjeve për të dobësuar programin bërthamor të Iranit. Ky program deri më tani ka prodhuar pak më shumë se 400 kg uranium të pasuruar të nivelit të lartë që konsiderohet afër shkallës së pasurimit që kërkohet për ndërtimin e një bombe bërthamore. Por, ku gjendet uraniumi pasuruar në nivel të lartë i Iranit? Mendoj se mënyra më e sigurt për ta përshkruar këtë është kjo. Irani di ku është. Agjencia Ndërkombëtare për Energji Bërthamore dhe publiku nuk e din. Dhe nëse Amerikanët apo Izraelitët e din, nuk po tregojnë, tha Richard Nephew, i cili ka shërbyer si drejtor për çështjet e Iranit në Këshillin e Sigurisë Kombëtare gjatë presidencës së Barack Obamas. Ekziston mundësia që në ditët e para të luftës ta kenë shvendosur, ta kenë çuar një pjesë në ndonjë vend tjetër, tha Oren Setter, një general në pension i ushtrisë izraelite. Pas bombardimeve të 22 qershorit dhe 9 ditë të sulmeve izraelite që u paraprin atyre, analistët e inteligjencës, inspektorët ndërkombëtar dhe ekspertët bërthamor po punojnë për të kuptuar se sa janë dëmtuar ambicjet bërthamore të Iranit. Presidenti Amerikan Donald Trump përsëriti qëndrimin e tij të mëparshëm se bombat amerikane kishin shkaktuar dëme të mëdha, veçanërisht në objektin në Fordo. Kjo ndërtesë është shkatëruar plotësisht dhe ne mendojmë se gjithçka bërthamore që ishte aty poshtë, ata nuk e larguan, tha ai më 25 qershor. E goditëm Iranin aq fort dhe aq shpejt, sa që nuk patën kohë ta zhvendosnin materialin e pasuruar, shtoi ai. Por deri më tani kjo mbetet e pasigurt. Në debatin më të gjerë lidhur me sa vendimtare ishte goditja ajrore e SBA-s, pyetja më e rëndësishme është ku ndodhet uraniumi i pasuruar i Iranit. Irani vlerësohet të ketë rreth 8400 kg uranium të pasuruar, sipas të dhënave të muajit maj. Pjesa më e madhe e këtij uraniumi është pasuruar në nivelet ulta, të përshtatshme për përdorim në termocentralet bërthamore. Por, si pas Agjencisë Ndërkombëtare për Energji Bërthamore, Irani gjithashtu ka 408 kg uranium të pasuruar në shkallë të lartë, deri në rreth 60%. Mendohet se pjesa më e madhe këtij uraniumi është ruajtur në Isfahan. Isfahani u godet nga raketat lundruese Tomahawk, të lëshuara nga një nëndecë amerikane, ndërka që bombarduesit strategjik B-2 godetën Natanzin dhe Fordon, qendrat më të mëdha të pasurimit të uraniumit të ndërtuara thellë në brendësi të maleve. Sipas një vlerësimi fillestar të dëmeve të kryer nga Agjencia e Inteligjencës së Mbrojtjes së SBA-s, u tha se një sasi e panjohur e uraniumit të pasuruar në shkallë të lartë mund të jetë zhvendosur nga Fordo përpara bombardimit. Sipas gjetjeve të Pentagonit, ai material mund të jetë transferuar në një objekt të tretë, për të cilin iranianët thuhet se kishin informuar paraprakisht Agjencinë Ndërkombëtare për Energji Bërthamore. Pete Hegseth theksoi se vlerësimi i Agjencisë së Inteligjencës së Mbrojtjes ishte vetëm paraprak dhe jo përfundimtar, dhe se rezultatet ishin arritur me një shkallë të ulët të besueshmërisë. Ndërkohë, drejtori i CIA-s tha se vlerësimi i agjencisë së tij bie ndesh me atë të Agjencisë së Inteligjencës së Mbrojtjes, duke shtuar se programet e Iranit janë dëmtuar rënd.
Shtetet e Bashkuara dhe Irani janë duke mbajtur kontakte të vazhdueshme për rifillimin e bisedimeve mbi programin bërthamor të Teheranit, por ende nuk kanë caktuar bisedime formale, thanë zyrtar nga të dyja vendet të enjtën vonë. Washingtoni është në komunikim të afërt me Iranin dhe ndërmjetësit e saj, tha zëdhënësja shtëpisë së bardhë Caroline Leavitt në një konferencë për shtëp, ndërsa ministri i jashtëm iranian Abbas Araghchi i tha transmetuesit shtetëror IRIB se diplomacia po vazhdon dhe kontaktet po zhvillohen përmes kanaleve të ndryshme. Araghchi shtoi se nuk është bërë asnjë marrëveshje, aranxhim apo bisedë për të nisur bisedimet e reja bërthamore. Ai theksoi se Irani tani po vlerëson se çfarë është më e mira për interesat kombëtare, duke shtuar se thashë thamet se Teherani do të rikthehet në zyrën e bisedimeve nuk duhet të merren seriozisht. Presidenti amerikan Donald Trump, duke folur në samitin e NATO-s në Hagë më 25 qershor, tha se Washingtoni do të zhvilloj bisedime me Teheranin javën e ardhshme. Rundi i 6 i bisedimeve SBA Iran në Oman, i caktuar me 15 qershor, u anulua pasi forcat izraelite kryen sulme mbi qaqet iraniane me 13 qershor. Duke folur për IRIB, Araghchi konfirmoi se sulmet e fundjavës së kaluar nga forcat amerikane shkaktuan dëme të konsiderueshme në infrastrukturën bërthamore të Iranit. Kometet e Araghchi vin pak orë pasi mbikëqyrës si kushtetuesi Iranit, Këshilli i Gardës, i miratoi vendimin e parlamentit për të pezulluar bashkëpunimin e Teheranit me Agjencinë Ndërkombëtare për Energjinë Atomike. Për këtë legjë, i cili u miratua një ditë më parë nga ligjvënësit me 221 vota pro dhe asnjë kundër, do të vendosë përfundimisht Këshilli Suprem i Sigurisë Kombëtare. SNSC teknikisht drejtohet nga presidenti, por ashtu si të gjitha institucionet kyçe të shtetit, i përgjigjet udhëhecit suprem Ayatollah Ali Khamenei. Plani për ta detyruar qeverin të pezulloj bashkëpunimin me Agjencinë Ndërkombëtare për Energjinë Bërthamore nuk ishte në kundërshtim me ligjin islamik dhe kushtetutës pas shqyrtimit nga antarët e Këshillit të Gardës, tha zëdhënësi i Këshillit Hadi Taha Nazif në një postim në X. Izraeli kreu sulme të papara ndaj objekteve kyçe bërthamore dhe ushtarake të Iranit, si dhe zonave të banuara me 13 qershor në një luftë që mori jetën e shumë civileve nga të dyja palët, para se të përfundonte me një armpushim të brisht të ndërmjetësuar nga Shtetet e Bashkuara me 24 qershor. Do që e sëndëruar ishte kjo e tëra për edicionin e pasdites, për të informuar rrëdhë zhvillimeve të fundit mund të vizitoni faqen tonë në internet, europaelir.org. Mirë u dëgjofshim.